Gepleýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2020-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň duşunda uny. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmen prezidenti Peýgamber ýaşyny toýlaýar. Aktivistler onuň işden çekilmegine çağıryar. Livabın yokunç ketirler hastahanasının 61 yaşlı pasiyenti koronavirustan yoğuldu. Aşgabatlı ilatı köne dermanlar paylanyar. Bu birlik maglumatları dinleyebilirsiniz. Yepleşirmedin etatı bölüğüne başlamadan odol tiyadilikler dinleyen oların mazmonu ulentidi. Menin gözel Hudaýberdiýew tanış ediyarim. Pakistanyň Söwda merkezi bolan Günorta Port şäheri Karaçyda Maliýe birjasyna edilen hüjümde 4 töweşçi öldürildi. Polisiýanyň maglumatyna görä 29-njy iýunda şäheriň Maliýe merkezinde bolan bu hüjümde 2 howpsuzlyk işgäri we 1 polisiýa ofitseri hem wepat boldy. Polisiýa ýaraly hüjümçileriň binanyň girilgetine hüjüm etmeden ozal ulagyny binanyň üstüne sürüp granat atanlygyny aýtdy. Habar berilşine görä howpsuzlyk güýçleri we töweşçiler 20 minut töweregi ok atyşdylar. Maliýe birjasynyň ähli işgärleriniň howpsuzlygy habar berildi. Bu hüjüme 2000 ýa-da haýty guramanyň jogapkär bolup biljegi entek bellidi. COVID-19 keselinden yoğulanların sani 28-nji iýunda dünýäde 500 000 adamdan geçdi. Virus 10 milyondan gowrak adamy ýokaşdy. Soňky döwürde sanlaryň köpelmegi ýurtlaryň ykdysadyýetini açmak üçin eden adamlaryny täzeden gözden geçirmäge mejbur eder. Şol günüň özünde bütün dünýä saglyk guramasy dünýäde tasdiklenen koronavirus keselli adamlaryň sany boýunça gündelik rekordyny ýylan edende 24 sagatyň dowamında olaryň sany 189 000 adamdan geçipdir. Bu sanlar keselin tutuş dünyada yayramagny dowam edýänligini görkezýär. Dünyada ölenleriň 4-den 1 bölegini golaý Birleşen Ştatlara degişli bu ýurdun bir näçe ştaty gaýtadan çäklendirme girdiýär. Kaliforniýa, Florida we Texas barlary we plajlary ýapdy. Sebäbi adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň köpelmegi keselin yayramagyna sebäp boldy. Günorta Koreýa, Britaniýa, Kosowa we ýene bir näçe ýurt keselin yayramagynyň öňüni almak üçin çäklendirmeleri täzeden girmegi göz öňünde tutýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyr atly premiýasy gowşuldy. Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleri şeýleride çeper ýaşlary we de hinli çağlar üçin niýetlenen bu bayrak medeniýet ugrunyň goşundy üçin gowşurlýar. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä iň gow makalalar kategoriýasynda 3 adam şol sanda Aşgabat prokuraturasynyň kämilik ýaşyny ýetmedikleri we ýaşlar boýunça kanunyň ýerine ýetirilmegine gözegçilik boýunça prokuror ýetirilýär. Ýeňijilere Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry we 3,5 000 manat peşkeş berilipdir. Bu sowat iň gowy kitaplar we dizayn işleri, teleradio gepleşikleri, kinofilmler we teatr sahnalary, tans we aýdym saat eterleri, haly we keçe önümleri ýaly jemi 9 kategoriýa boýunça saýlanan wekillere berilipdir. Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary ortadan harby aňtawgullugynyň Awganistandaky Amerikan goşunlaryny öldürmek üçin Taliban bilen baglanşykly töweşçilere köp mukdarda pul teklip edenlig baradaky habardan soň aktamdan has köp maglumat talap edýärler. Prezident Donald Trump özüne hiç hili maglumat berilmeýär. Mänligine aýtdy şol wagtda da. Pulun tölenenligi barada habar beren New York Times gazetesi prezidenti mart aýynda habar ýetirilendigini bellýär. Respublikan partiýasynyň wekili Liz Cheney 28-nji iýundan çykyşynda eger gazetiň berýän habaryçyn bolsa kanun çykarjylaryň kimin we haçan bilendigi barada habarly bolmaldygyny aýtdy. Agtan prezidentiň we wice prezidentiň näme sebäpden habary agdamandygyny düşündirmeli diýip Cheney Twitterde ýazdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň güýçlerini gorumak üçin we Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin jogapkärçiligi çekmek üçin näme edenligini bilmek istedi. New York Times näşri Birleşen Ştatlaryň anonim işgärlerine salgylanyp 26-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň işgärleriniň bir näçe aý ozal ortadan harby aňtaw gullugynyň Taliban bilen baglanşykly töweşçilere peşkeş berenligi barada netije gelenligini habar berdi. Gazet 28-njy iýunda goşmaça maglumat çap edip Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugynyň we Awganistandaky ýürit operatif güýçleriniň ýanwar aýynyň başynda ortadan Taliban'a tölök etmek dil dövüşüge barada öz yokur dereceli yol başçılarına duyduruş edenligini yazdı. Polşanın prezidenti Andrzej Duda 29-njy iýunda ýerden ıglan edilen bölüklün neticelere göre Polşada geçirilen prezidentlik saylawlarynyň birinji tapkyrynda birinji oryny eýledi. Ýöne ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 50% derejesine ýetmedi. Dolandyrjy kanun we adalet partiýasy tarapyndan goldanýan Duda saylaw uçastyklarynyň umumy sanynyň 82% boýunça hasaplanan neticelere göre 28-njy iýunda 45.7% ses gazanypdyr. Saýlawlaryň bu neticeleriniň tasdiklenen halatynda populist sagçy prezident bilen onuň liberal bästeşi Warszawa şäheriniň häkimi Rafal Trzaskowski bilen arasyndaky görüşi 10-njy iýunda dowam eder. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.